Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave. Naším dnešním hostem je Adam Ondra. Ahoj Adame.
Ahoj.
Což je člověk, o kterém jsme tady párkrát už ve vysílání mluvili, nebo jiní hosté se o něm zmiňovali. Takže jsem docela rád, že na něj, co by na hosta dneska došlo a že dneska můžeme připravit povídání právě s ním, které bude především o lezení. Adam Ondra je totiž vzdor svému věku elitní nejenom český, ale i světový lezec, takže dnešní povídání bude hlavně o skalách, samozřejmě taky o lezení na umělé stěně a o spoustě dalších témat, která s tím souvisejí. Já bych ale, Adame, nejradši začal v nějakých počátcích. Vím, že se lidé hodně ptají na to, v kolika letech si začal lézt, takže je docela veřejně známé, že někdy v 6 letech už si lezl terény, které by pro leckoho v věku mnohem pozdějším byly docela problém. A co ty si nejvíc pamatuješ ze svých lezeckých začátků z nějakých třeba 5-6 let?
Určitě si nepamatuju tu svoji úplně první cestu, protože pro mě to bylo v podstatě přirozený, že jsem začal líst. Jezdil jsem od malička s rodiči do skal, takže už jsem možná někdy v těch 3-4 letech začal otravovat a chtěl jsem si to zkusit. Ale ze začátku si myslím, že jsem spíš nejradši měl houpání se na laně, že když rodiče vylezli nějakou převislou cestu, tak já jsem vylezl prvních těch pár metrů a pak se zhoupil pěkně do převisu, to mě hodně bavilo. A takže do těch 6 let jsem si občas jednou za měsíc vylezl nějakou cestu a od těch 6 let jsem začal lézt hodně pravidelně, to už si pamatuju dobře. A od té doby už lezu v podstatě 5x týdně.
A kdy poprvé třeba rodiče v těchto raných fázích zaznamenali, že ti to jde hodně dobře?
Tak bylo to asi v těch 6 letech, no. A když taky ten impuls byl ten, že jsme byli na stěně a přišli tam známí a ti řekli, proč vlastně nejdete na závody, že na to, jak lezu, tak že bych se tam určitě dobře umístil, takže jsem jel na ty závody a tam se obsadil třetí místo a to mě hodně namotivovalo taky k dalšímu lezení.
Byl jsi hodně ctižádostivý, když jsi byl takhle malý v lezení?
Určitě jsem byl hodně ctižádostivý.
A změnilo se to nějak? Jsi víc nebo míň teď?
Já myslím, že furt stejně.
Můžeš vyjmenovat svoje nejzásadnější úspěchy a to jak juniorské tituly mistra světa, tak teď i seniorské?
Tak abych řekl pravdu, tak si nejvíce vážím svých úspěchů na skalách a to je cesta Golpe de Staro obtížnosti 9B. No a těch závodních úspěchů, tak to si nejvíc vážím vítězství světového poháru na obtížnost a v loňském roce taky světového poháru v boulderingu. Plus na mistrovství světa v dospělé kategorii na obtížnost jsem obsadil 2. místo a plus jsem trojnásobný juniorský mistr světa v lezení na obtížnost.
Když se takhle poměřuješ se světovou špičkou, tak ke kterým jménům máš největší respekt? Nebo koho, kdo třeba dneska poslouchá náš dnešní rozhovor, poslouchá tvoje povídání o lezení a o tvém přístupu k věci, tak koho by si měl třeba vygooglovat někde, podívat se na videa z jeho lezení a nějak to tak srovnat, protože ty sám to doporučuješ?
Tak určitě můj největší soupeř na závodech byl Pači Usobiaga. Nevím, jestli se vám to podaří správně do Google napsat. A potom také Ramon Julian, taky ze Španělska. A v boulderingu to určitě byl Kilian Fischhuber, který vlastně vyhrál poslední 3 nebo 4 roky světový pohár a mně se podařilo vyhrát v loňském roce.
Když bych ještě chvíli zůstal u těch začátků nebo u takového medailonku toho, jak to vypadalo, když ty jsi začínal, tak ty máš minimálně jednoho sourozence. Je to tak?
Mám starší sestru.
A leze taky?
Leze taky, ale tak když byla malá, tak jí to vůbec nebavilo. A v podstatě až já jsem začal líst hodně aktivně a začalo mě to taky jít, tak taky to najednou začalo bavit taky a teď leze stejně aktivně jako já.
A je taky tak dobrá jako ty?
Tak
Věnuje se lezení i sportovně?
Tak na české poměry je hodně dobrá. Mhm.
Co třeba bylo to, co tě v lezení naučil táta a co ses naučil spíš od jiných? Co je ten nejpodstatnější základ, který ses třeba naučil vlastně jako v rodinném prostředí, i když na skalách?
Tak samozřejmě mě rodiče vysvětlili štění a spíš tu metodiku, ale ta technika v lezení, to jak se člověk musí na té skále pohybovat, tak to je něco, co prostě si člověk musí nalíst a těžko se to vysvětluje. To je prostě, člověk musí lézt kilometry a kilometry cest, aby to prostě dostal do těla a v nějaké složité situaci, když člověk neví, kam najednou má dát nohu, kam najednou má dát ruku, tak to nějak rychle zhodnotit a vybrat si tu nejlehčí možnou variantu.
A báli nebo bojí se o tebe vaši?
Tak určitě se bojí. Já se úplně nepouštím do těch nebezpečných cest a pokud člověk leze jenom ty sportovně zajištěné cesty, tak je to relativně bezpečný sport.
Přineslo ti to, že ses takhle hodně začal věnovat lezení, nějaká omezení v tom zbytku života, dejme tomu ve škole nebo v jiných zálibách a podobně?
Určitě už na ty ostatní záliby nezbývá moc času, no, tak, ale já to zatím nelituju. Teďka třeba poslední dva roky to bylo takový hodně hektický, že jsem se věnoval fakt jenom škole a jenom lezení a na nic jiného už nezbývalo čas. Ale ne, jak říkám, nelituju toho.
V rozhovoru pro jeden z lezeckých serverů si uvedl, čím by si chtěl být, když by si měl se ocitnout ve svém dalším životě. A pokud si dobře pamatuju odpověď, tak to byla, že by si chtěl být zase lezec.
Určitě.
Ty děláš gymnázium v Brně, je to tak?
Ano.
Kolik času z toho školního roku zvládneš strávit při svém nasazení opravdu ve školní lavici a kolik třeba volna si bereš nebo jaký máš nějaký individuální plán?
Tak já, ať cestuji hodně, tak se tu školu snažím nezanedbávat a třeba i když se vrátíme z cesty hodně pozdě, tak hned ráno jdu třeba i na 7. do školy. Takže já jsem to nikdy nepočítal, ale typuju, že třeba 65%, 70% v té škole jsem. Individuální plán nemám, ale mám to domluvený tak, že si můžu jet vždycky kam chci a akorát si musím ty testy prostě dopsat a doučit se to sám.
Bavíš se se spolužáky tak jako o přestávce hodně o lezení?
Poslední době asi, nebo před 2 lety asi 3 spolužáci začali lézt, takže občas se bavíme o lezení. A ty ostatní, tak nevím, jestli to až tak zajímá.
A oni začali lézt s motivací toho, že ve třídě mají tebe?
To nevím, možná úplně ne primárně, ale...
Aha. Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Adam Ondra, elitní český lezec, nebo možná bude přesnější říkat elitní světový lezec a majitel taky několika sportovních titulů, které jsme vyjmenovali v předcházejícím bloku rozhovoru a majitel nebo spíš autor a taky celé řady cest nejenom v Česku, ale i v zahraničí. Není to tak dlouho, co jsi byl v Madagaskaru, taky kvůli lezení. Jak se ti líbilo v Madagaskaru?
Tak Madagaskar je nádherný ostrov a všem vřele doporučuji ho navštívit. A i co se týče toho lezení, tak opravdu tak fantastickou stěnu jsem asi v životě neviděl. Je to prostě takřka rovina a najednou se zvedá fantastická 400-metrová stěna, jako kdybyste je uřezali nožem a v tom jsou jenom malé krystaly. A cesta má tady 10 délek, 400 metrů a každá délka je těžká, minimálně 7B+, až po to nejtěžší 8C.
A ty lezeš radši ty big wally, radši ta vícedálková lezení, nebo to, co vystačí na jednu délku lana?
Tak já jsem se vždycky snažil být co nejuniverzálnější, takže se věnuju i tomu boulderingu, sportovnímu lezení, i těm big wallům. Ty big wally, těm se nevěnuju až tolik a beru to spíš jako takové zpestření, no.
Takový víc expediční charakter, že to má.
No, tak bych to nazval.
Kdyby si měl třeba jmenovat nějakou stěnu, nějaký big wall právě, který ve světě je, na který by ses chtěl někdy podívat, tak který by to byl?
Tak určitě bych se chtěl někdy vypravit do Yosemite El Capitána.
Všimnul jsi něčeho, co by ti stálo za zmínku v Madagaskaru, kromě lezení? Něco, nějaký zážitek s místními, s dopravou, s vegetací, která na Madagaskaru je přece jenom hodně specifická, nebo něco jiného, co tě zaujalo po cestovatelské stránce, kromě samotného lezení?
Tak určitě to místo je fantastické, taky hlavně kvůli těm lidem, co tam žijí. To prostě Evropan jen tak nevidí, že ti lidé jsou opravdu extrémně chudí, ale vlastně jenom rýži a každá rodina má nějaké zebu, což je taková kráva s rohama, to je v podstatě jediný, co mají, ale vypadají hrozně šťastní. Tolik šťastných lidí, co jsem tam viděl, tak určitě v naší civilizaci nevidíte.
Když mluvíme o Madagaskaru, tak samotné to klima nebo podmínky, v jakých jste lezli, byly jaké? Když jste tam byli v říjnu, je to nějaký čtvrt rok zpátky zhruba, tady bylo takové prodloužené indiánské nebo babí léto. Jak to vypadalo tou dobou na Madagaskaru?
V říjnu je tam vlastně tamní jaro, takže spíše to chladnější období. My jsme měli relativně štěstí, že když jsme předtím, než jsme přijížděli, tak bylo hodně teplo, bylo okolo 30 stupňů, ale když jsme přijeli, tak se ochladilo na nějakých 20, takže to bylo velice příjemné, ještě pofukoval vítr a bylo i docela sucho, takže na lezení to bylo ideální. Když jsme potom už odjížděli na konci října, tak už se hodně oteplilo, bylo 32 ve stínu, což už na lezení moc není.
Můžeš nějak srovnat tenhle madagaskarský výlet s Jihoafrickou republikou, kde jsi taky byl, nebo se tam chystáš? Zachytil jsem nějaké zprávy v tomhle smyslu na lesci.cz, nebo kde to bylo. Jak by to vyšlo v tom srovnání nejenom jednotlivých cest, ale i těch podmínek k lezení a taky dostupnosti informací o tom, jak ty stěny vypadají a podobně?
Tak v Jihoafrické republice jsem spíše boulderoval, nebo se věnoval sportovnímu lezení, na tom Madagaskaru jsem lezl pouze ty big wally, takže v Jihoafrické republice se lezou určitě víc, na Madagaskaru lezou jenom zahraniční lezci, v Jihoafrické republice lezejí spousta místních. Do té Jihoafrické republiky tam se teda chystám i tento rok, protože tam jedna z nejznámějších a nejlepších boulderových oblastí světa, Rocklands. A to je prostě úplně fantastický místo. Je to třeba oblast 30x20 kilometrů a tam jsou šutry jeden vedle druhýho a kam na každou stranu se kouknete a vidíte tisíce šutrů.
A to je jaký kámen, jaký materiál?
Pískovec. Ale je dost jiný než ten, co vidíme u nás.
A v Česku máš nejradši jaký terén?
Budu patriot a řeknu, že je Moravský Kras, kousek od Brna.
A kdybys nebyl patriot?
No tak co se týče těžkého sportovního lezení, tak to v tom Krasu je asi nejlepší. My máme trošku smůlu, že pískovce jsou nádherné samozřejmě a myslím si, že ve světě docela unikátní, nic podobného jsem nikde ve světě neviděl. Ale udělat tam těžkou cestu je hodně náročný. Zaprvé ten pískovec je taky hodně měkký a moc to netvoří až tak převisy. Takže to, co je u nás převislý a relativně i dlouhý, tak je ten Moravský Krás.
Mě by, Adame, zajímalo, jak trénuješ, nejenom jak často, ale i taky kde, jestli trénuješ výhradně v Brně, nebo jestli třeba zajíždíš i jinam nějak pravidelně na tréninky a jak takový trénink lesce tvého typu vypadá?
Trénuji většinou v Brně, do zahraničí nebo do Prahy jezdím pouze před závody a většinou trénuju, ač i když trénuju třeba na vytrvalost, na lano, tak i trénuju na boulderingové stěně bez lana tím, že vlastně kroužím dokola. Je to taková pakárna, ale bohužel ty tréninkové podmínky u nás nejsou. No a vypadá to tak, že v prostě přijdu na stěnu a 2,5 hodiny si takhle kroužím. Samozřejmě s přestávkami. Někdy třeba trénuju dvojfázově, takže ráno před školou jdu na kampus, což je taková dřevěná deska s dřevěnými lištami na tom. Já na tom vlastně bez nog zhybuju nahoru, takže tak.
Když 2,5 hodiny kroužíš na jedné překližce, tak to musíš vlastně obhmátnout všechny chyty, co tam jsou, nebo žádný nezbyde, ne?
Ne, tak já si většinou, že to probíhá tak, na zemi si vymyslím nějaké kolečko, tomu říkám, které má většinou okolo 20 kroků a určím si jenom ty chyty, po kterých polezu. A pak to kolečko lezu a vylezu třeba 2x, 3x podle toho. Většinou tolikrát, kolik můžu. Mm-hmm. Potom si vymyslím třeba další a tak to probíhá dál. Ale většinou na té boudrovce těch chytů tolik, tak všechny za celý ten trénink neohmatám.
A když chodíš trénovat dvoufázově, ještě ráno před školou, tak to je v Brně kde? Kam třeba může přijít někdo z posluchačů Casablanky, když chce takhle ráno, tak ještě předtím, než vyrazí do školy nebo do práce, tak vidět zrovna tebe při tréninku?
No, na soukromé stěny nejsou takhle brzo ráno otevřené. Ale většinou ráno chodím, když mám školu, tak ráno chodím jenom na ten kampus, který mám doma.
Takže leda u tebe
doma. A malinkou stěnu mám i přímo ve svém pokoji. Aha. Ale tam to není spíš o tréninku, ale spíš o tom se tam pohrát. Tak.
Dodržuješ nějakou dietu? Nebo jíš nějak něco extra kvůli lezení?
Tak snažím se jít zdravě a hlídat si příjem bílkovin třeba, ale úplně si nehlídám množství. Já jsem prostě takový splachovací typ, že můžu jíst hodně a nepřiberu.
Teď ti položím otázku, která teď mě tak napadá, tady nikdy nepadla v tomhle pořadu. Nikdy jsem se nikoho neptal na to, jaké má míry, jak je vysoký a kolik váží, ale přece jenom u tebe to může hrát docela roli. Kolik měříš a kolik vážíš?
Tak měřím 183 cm a vážím 60 kg.
Mhm. Čili kdyby se to přepočítávalo na nějaký body mass index, nebo jak se tomu říká, tak je to docela slušná výška na docela malou váhu. To není výsledek toho, že by si nějak dietou nebo něčím to nějak záměrně pěstoval, ale prostě no, to tak je.
Prostě tak. Tak jsem narostl.
A pomáhá ti výška v lezení hodně? Je to citelné, než kdyby si měl o 10 cm míň?
Tak já si myslím, že ano. Většina lezců je spíš menších. Ale já myslím, že to ve většině případech to pomůže. Samozřejmě jsou kroky, že existují kroky, že je tam lepší být menší. To je například, když je někde stup hodně vysoko, že já už ho tam prostě nemůžu nacpat a ten menší se tam krásně složí, ale spíš si myslím, že to je výhoda než nevýhoda. Kdybych byl ještě větší, tak už by to určitě byla nevýhoda. Zvláště třeba na umělé stěně, tak tam vždycky ten stup je jenom jeden. Takže už bych tam byl třeba hodně skrčený a musel bych zabírat úplně jinak než ostatní.
Na jaké závody se chystáš v nejbližší době nebo vůbec v roce 2011?
Tak někdy 20. února bude Cup of Prague na Pražském Smíchově, což jsou české závody, ale je tam pozváno několik světových elitních lezců. A jinak tento rok se nechystám objíždět světový pohár ani v obtížnosti, ani na bouldering, ale budu se soustředit na lezení na skalách a plus se teda hodně budu připravovat na mistrovství světa v italském Arku, které je v půlce července.
Jedna úplně laická otázka je, na skalách se lezou nějaká mistrovství, nebo když jde o mistrovství nebo světový pohár, tak se tím myslí vždycky umělá stěna?
Oficiální závody jako mistrovství světa nebo světový pohár probíhají vždycky pouze na umělé stěně. Na skalách sice existují nějaké závody, ale spíše to takové setkání, že se někde v nějakém odlehlém místě, třeba v Norsku, otevře nějaká nová oblast, tak aby se to třeba spopularizovalo, tak se pozve několik světových lesců a ti tam jako mezi sebou závodí, ale nikdy to není žádný oficiální závod.
Hostem dnešního cestovatelského a outdoorového magazínu je Adam Ondra, který, jak jsme říkali, má za sebou celou řadu hodně cenných výstupů. Jaké jsou ty, kterých si ceníš nejvíc? Teď mám na mysli i na jakém kameni to je, na jakém místě to je, ale i jak samotná ta stěna a její okolí vypadá. Případně, jestli si ceníš výhradně obtížnosti, výhradně toho, že si zvládnul něco, co jiní nedají, nebo jestli hodně započítáváš i to, co je okolo. Jak se ti ta samotná cesta líbí, jak se ti líbí charakter krajiny a další věci?
Krása cesty a vůbec ta krajina okolo je spíš ta motivace, abych tu cestu zkusil vůbec. Ale když pak nějakou cestu vylezu, tak si spíš cením té obtížnosti. A když to teda mám říct, tak moje nejtěžší cesta je určitě cesta Golpe de Estado ve španělské Siuráně, která je ohodnocena stupněm 9B, která mě teda zabrala docela hodně času. Zkoušel jsem jich, myslím, 11 dní, celkově 27 pokusů. Takže to už byla dlouhá doba. No a takže to byla ta nejtěžší cesta ve sportovním jednodélkovém lezení. V Big Wallech, tak to určitě cesta Tough Enough 8C na Madagaskaru, což bylo 10 délek, 400 metrů a v podstatě každá délka je těžká. No a v boulderingu, tak tam je to stupeň 8C a to bylo ve Švýcarsku na Žule. Boulder se jmenuje Big Paw.
Když bych se podíval do tvého lezeckého deníku, který je na webu lezec.cz, tak nějak jako veřejně k dispozici a řada těch tvých úspěchů nebo i nových cest je tam zaznamenaná, tak si tam vedený pod přezdívkou Dipsy. Jak jsi k ní přišel?
Tak to už je hodně dávno, když jsme sledovali Teletubbies. Tak jsme si v rodině přímo i říkali tady těmi přezdívkami, takže já jsem byl Dipsy.
A zbylo ti to?
Nějak jsem si už, tak ten deníček už mám hodně dlouho, jak jsem si to tam sebe zapsal jako Dipsy a už jsem to nikdy nezměnil. Tak já myslím, že si to až tak moc lidí nepamatuje, že Dipsy je tam ten zelený z Teletubbies, takže to ničemu nevadí.
Lezeš taky v ledu, nebo baví tě lezení v ledu, lezení v mixu, ledovcové túry a takovéhle věci, nebo tohle ne?
Tak lezení v ledu jsem zkoušel, ale člověk přece jenom nemůže dělat všechno, to už. Kdyby byl už až tak univerzální, tak už by pak nebyl nejlepší v něčem tomu, čemu se opravdu chce věnovat.
Dá se říct, že lezci ze světové elity, jako si ty nebo tvoji aktuální soupeři, mají nějaký vysloveně vyhraněný styl vlastní. Dokázal bys říct, co je tvůj styl lezení a co je styl lezení tvých konkurentů?
Tak určitě tady tohle téma je hodně zajímavý. Já se třeba na závodech hodně snažím lézt rychle, co nejjednodušeji a efektivněji, a je někdo třeba spíš leze víc na jistotu a když to jde, tak třeba vyklepává, ale já nevím, mně přijde, že ty svaly mě narostly tak, že spíš musím lézt rychle a efektivně a na nějakých chytech, které jsou sice relativně velký, ale nejsou úplně veliký, tak nedokážu vyklepat.
Můžeš nějak popsat, jak sám na sobě pozoruješ nástup únavy?
To záleží, no. Když jsou kroky hodně těžký, tak my tomu říkáme, že máte nateklo. To znamená, že máte ty předloktí prostě tvrdý a
už podkrvený.
Tak, podkrvený. A tak když jsou kroky těžký, tak už mám nateklo po 10 krocích. Když jsou kroky lehčí, tak po 30. To je individuální, no. Třeba na těch závodech je to i hodně o taktice, protože rozdíl mezi třeba tou první desítkou není až takovej, ale taky je to hodně o té o hlavě, o tom, jakou taktiku si člověk zvolí, jak si třeba člověk věří, když je nějaký nejistý krok, vidí, ten chyt moc nebere, ale většinou se vyplácí prostě to risknout a udělat ten krok. Vy teda lezete na onside, tudíž nevíte přesně, jak ty kroky máte udělat, takže dolezete třeba do místa a nejste si jistí, a jestli to máte udělat přesně tady s touhle nohou nebo s touhle nohou, a důležitý je prostě neváhat, protože samozřejmě čím díl tam budete, tak tím vám akorát odejde síla.
Mm-hmm. Když jsi na takovém špičkovém závodě, na mistrovství světa nebo na světovém poháru, tak jak dlouho dopředu vlastně tu stěnu vidíš? Jak dlouho máš právě takhle na onside, pouze na jednoduchý pohled, šanci zhodnotit, jakou strategii zvolit, jak na to jít?
Předtím, než všichni začnou, tak zavřou vás do izolace a potom všichni jdou na prohlídku cesty, která trvá většinou 6 minut.
Mm-hmm.
Takže během těch 6 minut si musíte všechno nastudovat, zapamatovat, kam dát nohy, z jakých chytů cvakat, takže je to docela hodně na zapamatování během těch 6 minut. No a potom jdete zpátky do izolace a v semifinále je třeba 26 lidí, takže než se dostanete na řadu, tak je to 2 hodiny, 2,5.
Mm-hmm. Dělal jsi někdy i poznámky při těch 6 minutách, nebo jak to probíhá? Jak memoruješ to, co vidíš před sebou během takhle krátkého času?
Já si poznámky nedělám, někdo si poznámky dělá. Ale spíš, že si to snaží zapamatovat v průběhu té prohlídky a hnedka po té prohlídce si to někdo namaluje na papír a tím se to ještě uchová další ty 2 hodiny. Ale snažím se to zapamatovat při té prohlídce a potom jdeme zpátky do izolace a s ostatními to ještě řešíme, nějaký kroky, které nám byly nejasný. A tak to mně přijde hodně pěkný na těch závodech, že ač to jsou soupeři, tak v podstatě vždycky to řešíme dohromady, ty problémy a nikdo.
Tohle
stejně to bude pak na každém, jak se rozhodne, jestli tam ten krok dělat tak nebo tak.
Tohle vždycky hodně vypovídá o tom jednotlivém sportu. Zvlášť u těch sportů, které mají blízko k venkovním aktivitám, ať už se teda mistrovství nakonec koná pod střechou, nebo na umělém terénu, nebo kdekoliv jinde, na umělém kanále v případě vodáků, a tak vždycky dost vypovídá o tom sportu to, jak ti lidé spolu mluví, jak fungují ty týmy, jestli je tam spíš nevraživost a konkurence, nebo jestli jsou to spíš lidé, kteří se potkávají i v průběhu roku na jednotlivém terénu a tak. Byl jsi někdy jako se spolulescem s některým ze svých třeba hlavních konkurentů, nebo s někým dalším z té top ten?
Tak možná ne úplně, jakože jsme byli spolu na zájezdě, ale mnohokrát jsme se potkali na skalách a i třeba jsme spolu lezli.
A vždycky to bylo v klidu a v pohodě bez nějakého konkurenčního okukování?
Určitě. Tam. Tak soupeři jsme na těch závodech, prostě když... Ale taky si myslím, že by člověk měl jíst spíš proti té cestě, než proti ostatním. Že člověk by měl opravdu v té cestě nechat maximum a být spokojený s tím, že tam prostě to maximum nechal. A potom třeba, když zjistí, že byl ten den nejlepší mezi ostatními, tak to by měl být ten bonus. A myslím si, že to základní by mělo být, že jsem tam nechal opravdu všechno.
Já jsem, než jsme spolu začali dnešní rozhovor, koukal na celou řádku videí, která vznikla ať už v Česku, v Itálii nebo na mistrovství světa, na spoustě různých míst na světě, na tvoje lezení nebo na to, i jakým způsobem je snímané. Zajímalo by mě, jestli to máš rád, když tě někdo točí při lezení, nebo jestli tě to třeba spíš rozptiluje a vadí ti to.
Tak nevnímám to, nerozpiluje mě to, nevadí to.
Dokážeš se soustředit na lezení, i když třeba zrovna vedle někdo v karabině tak ne, jako na půl tak... visí a plandá a snímá tě?
Ne, tak když lezu, tak prostě myslím jenom na lezení a většinou jenom na ten následující krok a nevnímám, co se děje okolo.
Tam se
nevnímám, jestli prší, svítí slunko.
Nevnímáš, jestli prší?
Ne.
Fakt? Tak to je dost velké soustředění. Ptám se i proto, že o tobě vzniká film, nebo v tuhle chvíli se v podstatě už dokončuje film. Jak dlouho s tebou filmaři strávili a kde všude s tebou natáčeli?
Tak natáčení trvalo zhruba rok. A natáčení probíhalo ve Španělsku, v Německu, i u nás, v Rakousku.
Koukal jsem na těch videích i na různá problémová místa, na různé pády a taky na to, jaký zvuk vydáváš, když něco nevyjde. Byl to vždycky takový jeden a ten samý lehce zlostný výkřik. Funguje u tebe něco jako naštvání na ten materiál? Na to, po čem lezeš?
Tak určitě nejsem naštvaný na tu skálu, ale spíš na sebe, že se mě to nepovedlo. A tak když je prostě velká motivace a něco se nepovede, no tak jsem naštvaný, no. Někdy se za sebe občas stydím, ale kdybych nebyl třeba, kdyby mě to bylo všechno jedno, tak bych se nikdy nezlepšil.
Když seš někde s nějakou partou spolulezců, tak hecují tě častěji právě tím, že ví, jaké úspěchy máš za sebou, jak jsi hodnocený, jak jsi respektovaný lezec. Je to třeba tak i, že jakoby na tebe víc zkoušejí, nebo seš tak trošku jako pod úkolem?
Určitě pod tlakem, že musím třeba podat výkon před ostatníma, to nejsem, že si myslím, že ten největší tlak jde ze mě, že já chci podat ten výkon. Takže, no a při lezení se povzbuzuje, ale se povzbuzuje hodně, ale neřekl bych, že zrovna mě povzbuzují víc. Mezi kamarádama je to normální. A myslím, někdy to i hodně pomáhá, že kamarád občas někoho jiného prostě doslova vykřičí nahoru.
My jsme mluvili o několika těch nejhodnotnějších cestách, které máš za sebou. Je pro tebe důležité, aby si dělal prvovýstupy, nebo je ti to víceméně jedno, že děláš cestu, že ji lezeš jako první, a nebo že absolvuješ nějakou cestu, kterou někdo před tebou vytyčil a je jaksi někoho jiného nebo tak?
Tak dělat prvovýstupy časově je náročný hodně, takže zatím jsem tolik prvovýstupů neudělal a spíš se věnoval opakování cest, ale těm prvovýstupům bych se chtěl víc věnovat v budoucnu. Tak je to samozřejmě lepší pocit, že že jsem byl opravdu první, kdo do tu cestu vylezl.
A můžeš přiblížit nějaké cesty, které jsi udělal? Některé z nich mají taky docela vysoké hodnocení. Koukal jsem právě do tvého deníčku na ty poslední, které přibyly, a některé z nich působí hodně hodnotně.
Tak ono, buď je prvovýstup, že opravdu tu cestu proslaňujete, navrtáte, očistíte a vylezete, tak takové cesty jsem udělal hlavně v Moravském krasu, protože tam na to mám čas vrtat. Takže tam to byla cesta Tanec kuřátek 9A a potom cesta Echolokace 9A v loňském roce. No a nebo jsem udělal ještě první přelez, což ale znamená, že jsem tu cestu nenavrtal, ale pouze jako první vylezl. Tak to byla cesta Marina Superstar na Sardinii, obtížnosti 9A+B, což je moje druhá nejtěžší cesta.
A proč se echolokace jmenuje echolokace a proč se přelet kuřátek jmenuje přelet kuřátek?
Tanec kuřátek.
Tanec kuřátek.
Tak echolokace se jmenuje, protože to je na Bíčí skále a lítá tam hodně netopíru. No a tanec kuřátek je, že to vede v takové jeskyni, která připomíná trošku vajíčko. A vlastně ta cesta z toho vajíčka vylízá, takže proto to tanec kuřátek.
Pro tebe sezona začíná často hodně brzo. Lezení klidně i v lednu. Máš některé i poměrně hodnotné výstupy nebo cesty absolvované s daty jako 5. leden a podobně. Co jsou tvoje plány teď na kraji roku 2011 venku, ve venkovním lezení?
Tak na začátku února odjíždím na 10 dní do Španělska a potom v březnu odjíždím znovu do Španělska na 3 týdny. V zimě ve Španělsku je ta nejlepší sezóna, jsou tam nejlepší podmínky a hlavně ten potenciál na těžké cesty ve Španělsku je enormní.
Docela to vypadá, že se těšíš.
Určitě se, moc se těším.
Tak díky za návštěvu tady v Radio Wave, díky za všechny tvoje odpovědi a ať se ti dál daří, budeme držet palce i na mistrovství.
Děkuju.
Díky, ahoj.
Ahoj.